Баштыңжылар, 15-кі үйгі. Элейін үйе әрткенде, Қызылтас ажалдазының үйезінде, Самсон ана явалғаш, Қадайынға үзіразыр дейш чедеверген. Ол барғаш, Қадайымның өрейлін жекірерім ол, дейірге, Қадайының ачазы оны кейірбейін барған. Қатты аңа, мен сені оны көр-көн жоқ апарғанды подадым. Анжанғаш оны сен өңініңге беріптім. Анжалса да, оң тұңмазы бар. Ол оң да артық. Оң орныңға тұңмазын қадай кілдір авап көрім, дейін. Анжалса да, Самсон, бұл да да мен филистинлерге хора қалдадыр болзымза. Оларының бұрныңға ақтық мен, дейін. Самсон, оң жораш, 300 тілгі тұды олғыш. Оларыны ие егілдір, құдырықтарынан қожа шараш. Оларының аразынға отты кезектер чешпір бағлақ ба. Он, ол ділгілеріні филистинлерінің шөлдеріне салық баш. Оларының көпейінерін болғаш, ажатын маған таразын, виноград болғаш олива саттарын өртедік бен. Филистинлер, оны кім үлгеті, деп айтырарға ұлыс. Тимна чүртін кезінің күдейізі Самсон ынжанған. Чүге дейірге ол кезі Самсонның қадайын өзге кезіге берік бен, дүшкенер. Филистинлер барғаш, ол хережені болғаш оң ачазын өртедік бен. Самсон оларға, сілер үндік болғаныңарда, мен сілерден өзеңім неге бар мен. Чүгілі әнжан ожырға ар мен, дейін. Самсон ол филистинлеріні қыра шақпаш. Этам дейір тұру хаяның қашпалыңға барып тұру алған. Филистинлер иудея жа чеде өргіш, лехи деп черге тұрлаланып тұру алған. Әнжан иудейлер, Чүй дейш, біске ұдыр тайын жағалық жәдік білдіңер, деп айттырған. Филистинлер оларға, біз Самсонны тұтып күліп алғаш. Оң біске ұдыр бағай жүгі қылғаны дейш, хары нәгеп көлдіміз, деп харылан. Оны дыңнаш, 3000 иудей, Этам дұрығының қашпалыңға жәде бергіш Самсонға. Филистинлер бізді жағырып тұрар деп білмәз әвесін. Чүгі бізді ынжап тұрарың ол, деп айттырғанлар. Самсон оларға, Олар мене баға жүгі қылырға, шағлы ынжар қарыланым олдыр, дейін. Олар аңа, біз сені тұтып күлі алғыш, филистинлерге тұжап беріп дәрде еш келді біз, дейін. Самсон оларға, сені ботарымыз өлірмес біз, деп сөзіңер беріңер, дейін. Олар аңа, жоқ сені өлірмес біз, жүгілі күлі алғыш филистинлер қолынға күлейді бейір біз, дейінер. Оң олар Самсонны ие жаға хендір білі күлі алғаш. Ол тұру хайадан алғаш барғанар. Қажан Самсон лехи же чоғышлақ бейергі. Филистинлер ол жа алғы күшкілік маңнажық бан. Анжан, дейергі жая ақчының сүлдезі оң қырын жа бадық білген болғаш. Оң қолдарында күлігілер өрттенген ұдазанар ұшқаш кейіп түшкен. Оң Самсон әлжіген жағының амда құрға баған сөгін тавалғаш. Оң мұны мұң филистинлі қара шақ бақпын. Оң Самсон, әлжіген жағының сөгі білі мұң кешіні ие овағылдыр өлірік бақпын болдым, дейін. Оны чуалаш, Самсон, әлжіген сөгін жер жа оқтақпаш. Ол жеріні Рамат Лехи деп адақпан. Оң ол кедерге сүскай бергіш. Дейірге чаяқшыны қайырғыш. Сен, Одыңның жалжан мене мұндық ұлы тейілелгені қайырладың. Таңдала, ам сұсқа бөлірім ол бә. Қартыжа тәндектет бейін хейлерге тұтырарым ол бә, дейін. Бұрған лехиге бір оңғарны оя шаптарға. Оң сұға ғы бәгелейін. Самсон ол сұғыны жуа арға, оң күжі қаттап керіп, тірліп бәлген. Анжанғаш лехиді ол сұғ бажы бөкілерге жәдір, ән хақауре деп аттық боу артқан. Филистинлерінің жағырғазының үйезінде Самсон, Израиль жонны жербі чыл тұрғызында баштақ бөлген.